Όπως τα γνωρίζετε αγαπητοί μου αδελφοί, μία προσευχή εντελώς ιδιαίτερα, πολύ χαρακτηριστική και πολύ εκφραστική, που παρέμεινε μοναδική ίσως στα εκκλησιαστικά χρονικά του Αγίου Όρους, η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του και Πολύ Θαυματουργού, έχει κάνει μεγάλη εντύπωση σε όλο τον αγιορείτικο κόσμο από τότε που εκφωνήθηκε, από τότε που πρωτοάρχισε να την λέγει και έκτοτε οι μοναχοί έλαβαν σοβαρά υπόψη τον τρόπο σκέψεως προσευχής αυτού του μεγάλου μεγάλου νηπτικού Αγίου της Εκκλησίας μας. Τι έλεγε, όπως ξέρετε, Παναγία Θεοτόκε, φώτισόν μου το σκότος, και επαναλάμβανε συχνά αυτή την προσευχή, φώτισόν μου το σκότος, υπεραγία Θεοτόκε, φώτισόν μου το σκότος, φώτισόν μου το σκότος, χιλιάδες χιλιάδων φορές, πάρα πολλές φορές. Ήταν σε μια μικρή σπηλίτσα του Αγίου Όρους, στην περιοχή της Μεγίστης Λαύρας. Υπάρχει και σήμερα. Είναι ένα μικρό εκκλησάκι εκεί, του Αγίου Σάββατου Ηγιασμένου. Και εκεί εισκύτευε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς όλη την εβδομάδα, όλο το χρόνο. Τις 5 ημέρες της εβδομάδος παρέμεινε στο κελάκι του, στη σπηλίτσα του αυτή, τελείως έγκλειστος. Δεν εδέχεται κανέναν απολύτως. Δεν συνομίλει με κανέναν. Τι έτρωγε, τι έπινε, πόση ώρα κοιμάτο, τι εμπειρίες είχε, τι θείες οπτασίες είχε, δεν αποκαλύφθηκαν, αλλά ούτε και εγγράφησαν. Από τα ελάχιστα μετέπειτα μπορεί κανείς να υπολογίσει κάτι, όπως λέγουν οι πατέρες, από μια κουταλιά μικρή μελιού, που να καταλάβουμε όλο την τενεκέ, όλο το σκεύος. Ή όπως λέγουν ένα άλλο παράδειγμα, εξ των ήχων ολαίων γινώσκεται. Αν θα δούμε ένα νυχάκι που είναι περίπου 1 μέτρο, θα καταλάβουμε ότι αυτό το είναι λίγο γίγας, τέρας. Και εξ των ήχων ολαίων γινώσκεται. Αυτή λοιπόν η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Παναγία Θεοτόκε, φώτισόν μου το σκότος, φώτισόν μου το σκότος, που την επαναλάμβανε γονατιστός μετά πολλών πολλών δακρύων, με τόσο πόνο ψυχής, από καρδίας, με πολύ πίστη και θέρμη, μια δίστακτη εμπιστοσύνη στο πρόσωπο της Παναγίας μας, παρακίνησε την Κυρία Θεοτόκο, την Παναγία μας, να πέμψει τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο ενώπιόν του. Και σε μια προσευχή της έκσταση και βλέπει την ψυχή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, του αγαπημένου μαθητή του Χριστού μας αλλά και της Παναγίας μας, και του λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος του Αγίου Γρηγορίου, «Με έστειλε η Κυρία Θεοτόκος να σου υπώ γιατί την ενοχλείς συνεχώς, επικαλούμενος και επαναλαμβάνοντας αυτή την ιδία προσευχή, φώτισόν μου το σκότος, φώτισόν μου το σκότος». Είναι σαν να λέγαμε εμείς τώρα, είναι μεταφράση, γιατί επαναλαμβάνεις αυτή την ιδιαίτερη έκφραση, τι ζητάς πίσω από αυτό, ποιο είναι το μυστικό. Και απαντά με πολύ φυσικότητα και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμός και το πείπνωσε, «Μα τι πρέπει να ζητήσω εγώ εσκοτισμένος κατά το νουν, παρά θείο φωτισμό από την μητέρα του φωτός. Τι πρέπει να ζητήσω? Αυτό που έχω ανάγκη, αυτό θα ζητήσω. Ο ασθενής θα ζητήσει θεραπεία. Ο πεινασμένος θα ζητήσει τροφή. Ο εσκοτισμένος, όπως εγώ», λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, «πρέπει να ζητήσει το άκτιστο φως, το πνευματικό φως. Αυτό που μπορούν να το βλέπουν και οι σωματικά τυφλοί, αλλά οι πιστοί». Και έτσι Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς με αυτήν την απάντηση, αναπαύθηκε η Παναγία μας και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, έλαβε προσθήκην φωτισμού και προσθήκην θεολογίας. Θα έχετε διαβάσει οπωσδήποτε κάτι, θα έχετε ακούσει πολλά και αρχίζει σιγά σιγά κανείς να εντρυφήσει συστηματικά ο οποιοδήποτε στα κείμενα του Αγίου Γρηγορίου, τουλάχιστον αυτά που έχουν σχέση με την Ιερά Ησυχία και την Ιερά Προσευχή. Είναι μοναδικά στον τρόπο γραφίδος, έχουν τον τίτλο «Υπέρ των Ιερός Ησυχαζόντων», έτσι λέγονται, και είναι και μέσα στη Φιλοκαλία αρκετά κομμάτια. Ο τρόπος του κειμένου, της συγγραφής, είναι πρωτότυπος. Δεν έχουμε κανέναν άλλον Άγιο Πατέρα της Εκκλησίας με αυτόν τον τρόπο. Ο καθένας έχει το χάρισμα και ο καθένας γράφει ανάλογα με το χάρισμα που λαμβάνει από το Πνεύμα του Άγιον. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είχε ένα ιδιαίτερο χάρισμα που ως μέλισσα συνέλεξε, συγκέντρωσε τις ρίσεις και τις εμπειρίες, γιατί τις είχε και τις εμπειρίες αυτές, των νηπτικών Αγίων παλαιών, μετέπειτα και νεωτέρων και συγχρόνου του, μέχρι τον 13ο αιώνα, γιατί έζησε από το 1296 μέχρι το 1359. 63 χρόνια περίπου έζησε επί της γης. Σε όλο αυτό το διάστημα συνέλεξε, επαναλαμβάνω, τις συμβουλές και με έναν δικό του πρωτότυπο τρόπο, όπως το είχε από μικρό παιδί, δογματικός, τα κατέγραψε στις εμπειρίες του. Προσωπικά εμένα μου κάνει εντύπωση ότι κανένα βιβλίο δεν έγραψε ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς από μόνος του. Ποτέ. Περίπου 11 ετών. Για όλα παρακινήθηκε από άλλους. Τον πίεσαν οι άλλοι. Τον εξανάγκασαν οι άλλοι. Οι συνθήκες. Οι αποφάσεις της Εκκλησίας, οι προτροπές των πνευματικών του τέχνων. Υπήρχε εκείνο το διάστημα, είναι το Λυκαβιές και το Λυκόφος χρόνος μιας θεολογίας, ενώ ανατέλει η θεολογία του Αγίου Γρηγορίου και Παλαμά και μετέπειτα σβήνει η θεολογία του Βυζαντίου. Μετά από λίγα χρόνια, δεν θα έχουμε πολλά χρόνια, θα έχει πέσει το Βυζάντιο. Σβήνει. Είναι το Λυκόφος του Βυζαντίου, της θεολογίας της εποχής του και ανατέλει το Αγίου Γρηγορίου Παλαμά που θα μας κρατήσει και θα μας συντηρήσει στα ζωφερά χρόνια της Οικρατίας. Ξέρετε ότι οι διδάσκαλοι των κρυφών σχολείων του Αγίου Όρους, της Υποδούλου Ελλάδος και όλων των γύρων περιοχών είχαν μοιηθεί σε αυτόν τον τρόπο προσευχής και ζωής, και ενώ έζησαν τόσο απλά και αθόρυβα, κράτησαν αυτό που είναι το πολυτιμότερο που έχει η Ορθοδοξία μας, την προσευχή στο όνομα του Χριστού μας, σε συνδυασμό με την αυστηρά νηστεία και την ασταμάτητη Θεία Κοινωνία, την συνεχόμενη Θεία Κοινωνία, που σημαίνει ότι λειτουργούσαν συνεχώς οι ιερείς. Αυτή λοιπόν η προσευχή «Φώτισόν μου το σκότος», αν το μεταφράσουμε στην κυριολεξία, στην αλήθεια, είναι ψέμα. Σας φαίνεται λίγο παράξενο. Διότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ενώ λάμπει από την κατάσταση προσευχής, ζητεί από την Παναγία μας να του φωτίσει το σκότος. Στην κυριολεξία είναι να αυξηθεί το φως του. Σαν να έχουμε μια λάμπα και λάμπει. Και ζητά αυτή η λάμπα να πολλαπλασιαστεί, να γίνει 2, 5, 10, 1000, 1 εκατομμύριο. Και ο ένας λαμπτήρας λάμπει και οι πολλοί λάμπουν. Όλοι λάμπουν. Δεν υπάρχει κάποια σκοτισμένη λάμπα. Γι' αυτό ήταν το περίεργο. Σε εμάς φαίνεται περίεργο πώς ζητεί ο Άγιος Γρηγόριος να φωτιστεί το σκότος, ενώ ο ίδιος έχει φως. Αλλά αυτό, ενώ φαίνεται λεκτικά ψέμα, στην κυριολεξία είναι βαθιά αλήθεια, είναι μυστική αλήθεια. Και μεταφράζεται ως εξής. Κάθε χάρις ανοίγει την όρεξη στον άνθρωπο και ζητά με τη χάρη προστίχη χάριτος. Η νέα προσθήκη, εν συγκρίση με την προηγουμένη, αν θα τη λάβει, η δεύτερη δηλαδή, είναι τόσο μεγαλύτερη, υπερβολικά μεγαλύτερη, ώστε συγκρινωμένη με την πρώτη, η πρώτη χάρις είναι πηγολαμπίδα, η δευτέρα που λαμβάνει είναι σαν ένας μικρός ήλιος. Μετά η δευτέρα είναι πηγολαμβής, η τρίτη είναι ήλιος. Και πηγαίνουμε έτσι. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα δώρα του Θεού, ενώ είναι αριθμητικά 1, 2, 3, 4, ποιοτικά είναι τρομακτικά. Είναι αβυσαλαίες οι συγκρίσεις. Γι' αυτό λοιπόν ζητά περισσότερο φως, ενώ έχει φωτισμό, γνωρίζοντας ότι εκ της εμπειρίας και άλλων πατέρων ότι η νέα προσθήκη φωτισμού χάριτος θα είναι τόσο μεγαλύτερα ότι το προηγούμενο φως είναι σαν σκότος. Δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτός τι θέλω να σας πω. Βέβαια αυτός ο τρόπος σκέψεως και αναζητήσεως ήταν ελαχίστον ακόμη και στο Άγιον Όρος. Και ενώ στην εποχή το έζησαν και τόσοι άλλοι μοναχοί, ολίγοι έτσι ξέφυγαν από τα τετριμένα όρια του φυσικού βίου και ανέβηκαν σε κάποια ανώτερη κλίμακα πνευματικής ζωής. Σε εμάς τους μοναχούς, μετέπειτα μέχρι σήμερα, ίσως μέχρι το τέλος, θα παραμείνει αυτή η προσευχή «Φώτισό μου το σκότος», διότι πολλές φορές βρήθη απολύτως εφαρμογής και αληθείας. Δηλαδή, αν τη ζητήσουμε εμείς την προσευχή αυτή, εμείς θα κυριολεκτήσουμε στην αλήθεια. Ότι όντως, όσοι σκοτισμένοι, λίγο ή πολύ ή πάρα πολύ, έχουμε ανάγκη από προσθήκη φωτισμού, πνευματικού φωτισμού, από την Παναγία μας που δικαίως ονομάστηκε Μητέρα του Φωτός. Βλέπετε στην Ανάθεια ότι όταν έρχεται ο διάκονος ή ο ιερεύς και ετοιμάζεται να πει την Τιμιωτέρα, βγαίνει και λέει προς την εικόνα της Παναγίας «Την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομεν». Την ονομάζουμε Μητέρα του Φωτός διότι κάθε χάρις περνάει και διοχετεύεται διαχειρός της. Πώς λέμε ότι έχουμε το γενικό διευθυντή του Πρωθυπουργού, του Υπουργού, τον γενικό, που όλα περνάνε, όλα εισέρχονται και εξέρχονται από αυτόν. Οποιοδήποτε έγγραφο θα ανοιχθεί από αυτόν, θα το μελετήσει από αυτός και αυτός θα κρίνει να προσταχθεί περισσότερο ή να απορριφθεί. Είναι ο γενικός, είναι γενικός πληρεξούσιος των πάντων. Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας κατέστησε την μητέρα του η γενική χορηγό της χάριτος τόσο στους αγγέλους όσο και στους αγίους και στους ανθρώπους. Γι' αυτό δικαίως ονομάζεται το μόνο μέσον και το μεγαλύτερο και με αυτήν την έννοια έτσι κάνουμε εκτενείς προσευχές για όλα τα αιτήματά μας, αλλά κυρίως η Παναγία μας αναπαύεται να ακούει αιτήματα τα οποία την αναπαύουν την ιδία, δηλαδή ανωτέρω επίπεδο αιτήματα, καθαρός πνευματικά. Λόγου χάρη το φώτισό μου το σκότος είναι για την Παναγία μας ό,τι πιο άριστο μπορεί να ακούσει. Για τον ίδιο Γρηγόριο τον Παλάμα είναι ταπεινωτικό, τον ταπεινώνει και συγχρόνως τον δοξάζει. Ένας τόσο μεγάλος Άγιος Φωτεινός ζητά κάτι πολύ πολύ ταπεινωτικό. Δηλαδή στο άκουσμα το δικό μας, φώτισό μου το σκότος Παναγία μου, εμείς αμέσως συγκλονιζόμαστε και λέμε εμείς τώρα τι ζητάμε. Ένας μεγάλος Άγιος τι ζητά και μόνο αυτό το αίτημα ζητούσε ασταμάτητα, χρόνια. Κανένα άλλο αίτημα. Την βομβάρδιζε, την πολιορκούσε με ένα σμήνος λογισμών, συνεχώς το ίδιο αίτημα. Και στο τέλος δεν απέτυχε. Έκτοτε όπως σας είπα αδελφοί μου, η προσευχή αυτή παρέμεινε στην εμπειρία του ανθρωπίνου κόσμου, του μοναχικού κυρίως, και όλων που προσεύχονται, ώστε μέσα στα αιτήματά μας να ξέρουμε κι εμείς να ζητήσουμε και κάτι τέτοιο. Να φωτιστεί περισσότερο ο νους μας, γιατί ξέρετε σε κάθε προσθήκη φωτισμού αρχίζουμε και σκεφτόμαστε λίγο αλλιώτικα. Μόλις φωτιστεί ο νους αρχίζει και σκέφτεται λίγο πιο ανεβασμένα, πιο πνευματικά. Ενώ μας αποσχολούν τα τετριμένα και τα υλικά, τα οποία φυσικά τα έχουμε πολλές φορές ανάγκη, αλλά αν φωτιστεί ο νους λίγο περισσότερο, αμέσως ανεβαίνει κανείς σε μια άλλη σφαίρα, σε μια άλλη κλίμακα. Και αλλάζουν οπωσδήποτε τα συναισθήματα και οι λογισμοί μας και τα αιτήματά μας. Αυτή τη γνώμη ήθελα να καταθέσω στην αγάπη σας, όλο ότι είναι περασμένη η ώρα, διότι Από όλα τα θέματα που έχω μελετήσει στον Άγιο Γρηγόριο, αυτή η προσευχή μου έχει κάνει πολύ πολύ εντύπωση. Είναι σαν να λέμε η προμετωπίδα όλων των θεμάτων του Αγίου Γρηγορίου. Τα υπόλοιπα κείμενα, τα θεολογικά, έχουμε τα κείμενα, μπορεί κανείς να τα μελετήσει συστηματικά και να κατανοήσει αυτά που ο Θεός θα τον βοηθήσει να αντιληφθεί, αλλά στην πρακτική εφαρμογή μπορεί κανείς να επαναλαμβάνει και ο ίδιος αυτή την προσευχή προς την Παναγία μας, Παναγία, Θεατό και φώτισό μου το σκότος της ψυχής και του σώματος, τώρα εμείς θα προσθέσουμε, κυρίως της ψυχής. Και δεν ψευδόμεθα, λέμε την αλήθεια, διότι καμία χάρη δεν είναι η αρχική και η τελευταία, είναι κάτι που εξελίσσεται και ζητείται από τον Χριστό να προοδεύουμε πνευματικά, δηλαδή συνεχώς και κατά πάυσος να ζητούμε κάτι ανώτερο και ποτέ να μην σταματήσουμε να ζητούμε κάτι το ανώτερο. Όταν ήταν νέος φοιτητής της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο του, όταν τον εξήταζαν οι καθηγητές, έλεγαν μεταξύ τους, θα του κάνουμε διάφορες ερωτήσεις για να του δώσουμε το πτυχίο. Έτσι δεν είναι, όπως γίνεται και σήμερα, ενώπιον πάντων. Αλλά υπάρχει φόβος, λέγαμε εξή, να μας κάνει και αυτός καμία ερώτηση και να μην ξέρουμε την απάντηση. Το ότι ό,τι θα τον ερωτήσουμε θα μας απαντήσει άριστα, το ξέρουμε. Ήταν πάντα άριστος. Τόσο που ένας, ας πούμε, καθηγητής της βαθιάς αρχαίας, θα λέγαμε ότι και ο Σοκράτης να ήταν τώρα παρόν και ο Πλάτων και ο Σωτέρας να τον εξέτιζαν, θα καταλαβαίνουν, θα διαπιστώνουν ότι ξέρει περισσότερα από αυτούς. Κατέχει όσα κατέχουν. Συν ότι κατέχει και περισσότερα που αυτοί αγνοούν παντελώς. Επειδή είναι Ορθόδοξος και διάγει Ορθόδοξα και διάγει πάρα πολύ αγιασμένο. Αυτή είναι η διαφορά. Και έτσι λοιπόν είχαν καμάρι και κάφημα που είχαν ένα τέτοιο φοιτητή, ένα τέτοιο δικό τους παιδί, καθηγητές της εποχής τους, στην Βασιλεύουσα. Έμαθε τα γράμματα, την γλώσσα, όχι για να θεωρείται μορφωμένος, αλλά για να μπορέσει να εντρυφήσει και να κατανοήσει περισσότερα την Αγία Γραφή και τους πατέρες, τους παλαιότερους πριν από αυτόν. Και να που χρειάστηκαν αργότερα να θεολογήσει και μάλιστα δογματικός να θεολογήσει, διότι η σύνοδος στην οποία παρέστη είναι τρεις θείες σύνοδοι, το 1341, 47 και 51 στην Κωνσταντινούπολη, μπορούν άνετα να ονομαστούν 8η, μάλλον 9η θα λέγαμε, Οικουμενική Σύνοδος, διότι την 8η θα την ονομάσουμε επί Αγίου Φωτίου του Μεγάλου. Είναι περίπου το 780. Ο Άγιος όμως Γρηγόριος ο Παλαμάς σε τρεις συνόδους που παρέστη, αυτά τα οποία εγγράφησαν, έκτοτε παραμένουν σαν πηξίδα για κάθε καθηγητή θεολογίας που θα σπουδάσει στα σχολεία ή καθηγητή που θα διδάσκουν στα πανεπιστήμια, στα γυμνάσια, στα λύκεια και σε όσοι θα εντρυφήσουν στην βαθύτερη ορθόδοξη θεολογία όλων των λαών της γης, ορθόδοξη. Δεν υπάρχουν σήμερα καθηγητές που ασχολήθηκαν με τέτοια θέματα ορθόδοξα και δεν λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Δεν είναι απλώς γνώσεις. Μερικά θέματα, ξέρετε, δεν είναι απλώς γνώσεις που θα μπορούσε να πει κανείς, αυτά δεν με αφορούν εμένα, αφορούν μερικούς άλλους. Έχουν σχέση με σωτηρία ψυχής. Γι' αυτό αφορούν και εμάς. Πότε κανείς θα βρει χρόνο να ασχοληθεί λίγα, γι' αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, αλλά αξίζει να ξοδευτεί χρόνος που θα είναι πολύτιμος, εντρυφώντας οπωσδήποτε και ξεδιψώντας αυτά τα ιερά του κείμενα. Και γι' αυτό η Εκκλησία μας, η Αγία, τον βάζει και αυτήν την Κυριακή, ενώ γιορτάζει στις 14 Νοεμβρίου η γιορτή του, που κοιμήθηκε τότε, τον ξαναβάζει και δεύτερη φορά σαν προέκθεση της Κυριακής της Ορθοδοξίας. διότι με την δογματική του διατύπωση του 1341, 47 και 51 στην Βασιλεύουσα, στην Κωνσταντινούπολη, με αυτά που έγραψε, με αυτά που δογματικά θεολόγησε και κατεγράφησε, η Ορθοδοξία εσώθη από τον παπισμό και έγινε ένα τείχος απροσπέραστο μεταξύ ανατολικής και δυτικής θεολογίας, και τελικά οι δυτικοί τον έχουν ίσως από τους ολίγους που φθονούν και μισούν τόσο πολύ. Ένας από τους λίγο-λίγο, πολύ λίγους που φθονούν είναι και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, διότι με την θεολογία του οπωσδήποτε τους κατατρόπωσε. Το ομολογούν και οι ίδιοι βέβαια. Φυσικά δεν τον αναγνωρίζουν για Άγιο, αλλά αυτό δεν μας απασχολεί. Όμως οι νεότεροι, τα νεότερα παιδιά των καθολικών, μαθαίνουν ελληνικά ή και σε άλλες διαλέκτους, σπουδάζουν τα βιβλία του, τα διαβάζουν, τα θεωρούν πολυτιμότατα, χρησιμότατα, διότι ξέρετε οι Άγιοι είναι υπεράνω των παθών και δεν κατηγορούν πρόσωπα και καταστάσεις, αλλά αποκαλύπτουν τα θεία θελήματα. Τι ο Θεός αποκαλύπτει, τα καταγράφουν και είναι από την ψυχή έτσι τα πράγματα τοποθετημένα μέσα μας, να θέλουμε κάτι το ανώτερο. Να μην αρκούμεθα στο λίγο. Στα μεν υλικά μπορεί κανείς να αρκεστεί και στα πολύ λίγα, όπως λέγανε οι πατέρες. Με λίγο ψωμάκι και λίγο νεράκι, λέγανε οι πατέρες, και λίγο αλάτι, κάνεις μια ζούπα και πίνεις και τρώσεις. Φτάνει και λίγες σελίδες θα λέγαμε. Κάτι ξηρούς καρπούς. Ένας απλός που θέλει να ζήσει. Στα υλικά, ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Στα πνευματικά είναι ακριβώς το αντίθετο. Πρέπει να είμαστε πολυτελέστατοι. Πρέπει να είμαστε απαιτητικότατοι. Πρέπει να ζητούμε το τέλειο. Και όπου καταλήξουμε. Δεν πρέπει να αρκούμεθα στο λίγο, μην χάσουμε και την ψυχή μας. Και φυσικά εκκόσμησε το χρόνο της Θεσσαλονίκης μας, της Συμβασιλευούσης. Και γι' αυτό η Θεσσαλονίκη έτσι πανηγυρίζει και έχει δεύτερο προστάτη μετά τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Δύο δε πνευματικά του παιδιά, μαθητέ του, έγιναν οικουμενικοί πατριάρχοι. Φανταστείτε τι ύψος αγιότητος είχε. Ο Άγιος Ισίδωρος και ο Άγιος Φιλόθεος, ο κόκκινος. Προτείναν βέβαια τον Άγιο Γρηγόριο να γίνει Κωνσταντινούπολης. Αλλά ήταν ακόμη ήταν ιερέας. Είχε τέτοια ταπεινή γνώμη για τον εαυτό του που δεν δέχτηκε να γίνει απολύτως τίποτα. Όταν όμως ο υποτακτικός του έγινε Κωνσταντινούπολης, ο Άγιος Ισίδωρος, θα το χειροτώνησε ο γιος τον πατέρα Θεσσαλονίκη. Που ήταν στην αρχή δεύτερος, οπότε έγινε και αυτός πάλι Παναγιώτατος. Αφού δεν έγινε Κωνσταντινούπολης Παναγιώτατος, έγινε Θεσσαλονίκης Παναγιώτατος. Όχι για τον τίτλο και την φήμη, αλλά θέλω να πω η ταπείνωση αυτού του μεγάλου Αγίου. Πολύ μεγάλη ταπείνωση. Για πολλά χρόνια τα κείμενα του ήταν άγνωστα, διότι ήταν στοιχειρόγραφα και ανέκδοτα. Στο διάστημα της οικογραφίας ελάχιστοι εγνώριζαν για τον Άγιον αυτό και τον μνημόνευαν, εκτός από το Άγιον Όρος που είχαν εντρυφήσει στα κείμενα αυτά, είχαν ρουφήξει που λέμε όλο το ζουμί της χάρης του Αγίου Γρηγορίου από τα κείμενά του. Στο υπόλοιπο χώρο των Ελλαδικών ήταν ελαχιστότατα, σχεδόν άγνωστος ο Άγιος, ακόμη και στα πανεπιστήμια ήταν παντελώς άγνωστος. 1940, 45, 50, 55 άρχισε κάτι δειλά-δειλά να μαδίεται κάτι γύρω από το όνομα. Ποιος είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς? Είχαν έρθει κάποιοι φοιτητές, κάποιοι λαϊκοί, κάποιοι καθηγητές, κάτι ακούσαν, κάτι διαβάσανε. Άρχισαν έτσι, ήταν της εποχής εκείνης, οπότε σιγά-σιγά-σιγά-σιγά. Μερικοί βέβαια απορρίψαν τα πράγματα αυτά, αλλά ήταν από τον Θεό να έρθουν περισσότεροι στο Άγιον Όρος. Πήγαν τα κείμενα, τα ξαναμελετήσανε, γράφησαν στους δοτικούς οίκους να τα πολλαπλασιάζουν, να πιάνουν στα καλά τυπογραφία πολύ καλά βιβλία. Μέχρι σήμερα είναι Καλέστε τα σπουδαία βιβλία. Και έτσι λοιπόν κοσμούν τις βιβλιοθήκες όλοι οι τόμοι του Αγίου Κρυούρου του Παλαμά και δεν μπορεί κανείς πλέον να μην λάβει υπόψη του αυτό το μεγάλο Άγιο. Δύο πράγματα θα σας αναφέρω έτσι, μόνο ότι έχει περάσει η ώρα και είμαστε όλοι κουρασμένοι. Στο θέμα του Φιλιόγκβε έχει κάνει πολύ μεγάλη εργασία περί εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό τον έχουν πολέμει στο άχτη τόσο φθόνο και μίσος όλοι οι παπικοί μέχρι σήμερα, όλοι τους. Πρέπει να είναι κανείς ανεβασμένο επίπεδο δυτικός για να τον έχει σε εκτίμηση. Και λέγει να, ένα σωστά που μιλάει σωστά. Λέγει ότι η μεγαλύτερη ευλαστημία που ακούστηκε από όλες κατά του Αγίου Πνεύματος είναι το Φιλιόγκβε. Διότι και ψέμα είναι και αληθινό δεν είναι και δεν αποδεικνύεται ούτε θεολογικά ούτε πατερικά. Μας αποκάλυψε και ο ίδιος ο Χριστός μας δια του στόματός του ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός. Εάν δεν είχαμε τον δεσποτικό λόγο γραμμένο στο Ευαγγέλιο μέσα, διότι αυτό το γράφει ο Χριστός και είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο και το γράφουν και εκείνοι, το γράφουν και σε εμάς, αλλά το μεταφράζουν αλλιώς εκείνοι και αλλιώς εμείς. Βλέπουμε λοιπόν με τα μεγάλες λύπεις ότι η παρερμηνία του σωστού κειμένου του Ευαγγελίου βγάζει όλες τις αιρέσεις. Και όλες τις αιρέσεις βγήκαν από το Ευαγγέλιο. Από την παρερμηνία του σωστού όμως κειμένου. Το κείμενο είναι το ίδιο. Δεν μπορεί να αλλάξει γιατί μετά θα υποτιμηθεί η νοημοσύνη όλων των ανθρώπων. Πρέπει λοιπόν να είναι από η ιστορική πλευρά σωστό το κείμενο. Η μετάφραση, η ανάπτυξη και ο σχολιασμός του κειμένου, επειδή μπαίνει και προσωπικά ο λόγος του ανθρώπου που μεταφράζει και μπαίνει προσωπικά η γνώση του ανθρώπου που μεταφράζει, αλλά και η χάρη που μεταφράζει. Διότι στις μεταφράσεις δεν παίζουμε με λέξεις πώς ταιριάζει αυτό και πώς ταιριάζει εκείνο, γιατί δεν είναι φιλολογικό το κείμενο, δεν μεταφράζουμε ένα φιλολογικό κείμενο, ένα κείμενο επιστημονικό, μεταφράζουμε τον Θεό. Ο Θεός δεν μεταφράζεται όμως, αποκαλύπτεται. Πρέπει και στο κείμενο να καταλάβει κανείς δι' αποκαλύψεως πώς θέλει να πει ο Χριστός σε αυτό το πράγμα και στη μετάφραση πρέπει πάει το Άγιο Πνεύμα να αποκαλύψει πώς πρέπει να μεταφραστεί στη σωστή λέξη χωρίς να χάνει το νόημα από το κείμενο. Διαφορετικά, χωρίς να το καταλάβουμε, εκτροχιαστήκαμε. Παράδειγμα, πορεύεται κανείς από Θεσσαλονίκη προς Αθήνας και είναι ξένος οδηγός και δεν γνωρίζει προς τα που πέφτει η Αθήνα, δεν έχει και χάρτη. Οδεύει με τη βοήθεια των πινακίδων, έτσι δεν είναι, αφού λέει προς Αθήνας, προς Αθήνας, ακολουθεί τον δρόμο. Ένας για να τον κάνει έτσι ένα παιχνιδάκι, παίρνει μια πινακίδα και δείχνει έναν άλλο δρόμο. Αυτός που γνωρίζοντας παίρνει κάποιον άλλο δρόμο. Πιο κάτω λέγει, καλά πηγαίνω για Αθήνα. Όχι, του λέει, από εδώ πάει για Ιωάννινα. Μα η πινακίδα έγραφε, εντάξει, επειδή δεν γνωρίζεις, κάποιος έκανε, ας πούμε, κάποια φάρσα. Γύρισε πίσω, θα πάει στον κανονικό το δρόμο. Καταλάβατε. Ο έμπειρος όμως, που έχει κάνει πολλές φορές αυτό, δεν παρακολουθεί ούτε πινακίδες ούτε τίποτα. Τρέχει, γιατί γνωρίζει. Ήταν να διαβάσει, μπορεί να πάει και από μονοπάτια. Μπορεί να πάει και από άλλους δρόμους. Ξέρει ακριβώς πού θα καταλήξει. Έχει την εμπειρία. Άλλο κανείς να πρώτο ξεκινά και να χρησιμοποιεί ελάχιστα και αλίμονο να γίνει λάθος. Και άλλο να κατέχει αυτή την πλούσια εμπειρία. Και έτσι λοιπόν δοξάστηκε και μεγαλύνθηκε η Εκκλησία μας, διότι με ένα μοναδικό τρόπο κατεγράφει στα κείμενά του ότι το Φιλιόγκβε που έχουν μέχρι σήμερα δυστυχώς οι παπικοί είναι η πιο μεγάλη βλασφημία, γι' αυτό και παραμένει ο χωρισμός 1000 χρόνια. Το 2054 θα συμπληρώσουμε 1000 ακριβώς χρόνια. Δεν ξέρω αν θα γίνει και πότε θα γίνει και με ποιες προϋποθέσεις, ο Θεός το γνωρίζει αυτό, αλλά ένα το οποίο είναι χρήσιμο και το ξέρουμε όλοι είναι ότι εάν δεν αφηρηθούν οι αιρετικές θέσεις και να γίνει ένωση, πάλι θα ξαναγίνει ο χωρισμός, γιατί δεν ενώνει το ψεύτικο και το κάλπικο. Πολύ καλά έλεγε ένας διεύθυνος και το επαναλαμβάνω αυτό γιατί μου αρέσει. Εάν στο αίμα μας βάλουν άλλη ομάδα αίματος, θα πιάσει? Όχι. Θα πάθουμε υπατήτηδα αμέσως. Ο κάθε οργανισμός θέλει της ιδίας ομάδος αίματος αίμα να δεχθεί όταν έχει ανάγκη. στο χειρουργείο. Και όχι μόνο της ιδίας ομάδος αίματος, αλλά και υγιές να είναι το αίμα της ιδίας ομάδος. Διότι να, της ιδίας ομάδος και υγιές. Είναι πολύ φυσικό αυτό. Διαφορετικά υπατήθηκα. Και θα πεθάνουμε γρηγορότερα. Δεν ξεχάσω, ήμουν απορών για πολύ λίγο στο νοσοκομείο, στο ιατρικό κέντρο των Αθηνών. Το 1989. Ήμουν παρόν και το είδα αυτό το πράγμα. Η ηγουμένη από τα θαψανά της Πάρου. Μαθήτρια και συνεργάτρια του Αγίου Φιλοθέουκου του Ζερβάκου, του μεγάλου αυτού Αγίου που ήταν στη Λογοβάρνα. Λεγόταν Φιλοθέη. Χρόνια ήταν στο μοναστήρι, 50-55 χρόνια στο μοναστήρι. Δεν έχει βγει καθόλου από το μοναστήρι και από το νησί. Δεν είχε ασθενήσει. Ασθένησε πάρα πολύ. Ή να μην πάει στους γιατρούς, οι μοναχές επιμένουν, τις πήγαν στο νοσοκομείο στην Αθήνα, τις χειρουργήσανε. Κάποια στενή είχε, δεν γνωρίζω πού τις χειρουργήσανε, πέτυχε η εγχείρηση. Αλλά κάποιος νέος γιατρός μαθητευόμενος τις έβαλε λανθασμένο αίμα, μολυσμένο αίμα, της ιδίας ομάδος και μολυσμένο αίμα. Κυκλοφόρησε το αίμα και έγινε το σηκώδι της τριπλάσιο. Ήταν το σηκώδιο εδώ πέρα πάρα πολύ μεγάλο. Και ενώπιον όλων μπροστά πέθανε η γερόντισσα. Μπαίναν, βγαίναν οι γιατροί, μπαίναν, βγαίναν οι γιατροί, βλέπαν οι σηκών. Η γερόντισσα μακαρία, χαμογελαστή, ειρηνική. Ήταν η νεκταρία η Κρητού, εκεί δίπλα, που τώρα είναι η ηγουμένη. Στα θαψανά, έφυγε, νεκταρία. Κλαίγαν εκεί και άλλες μοναχές και οι γιατροί. Πέρασε και εγώ να πάρω την ευχή της. Δεν μιλούσε κανένας. Τι να πει. Δεν μπορούσε να τριφθεί το αίμα. Για λίγο αίμα μολυσμένο σε τέτοιο νοσοκομείο, σε δύο καλό. Πώς έγινε αυτό το λάθος. Επίτηδες έγινε. Πώς το παραχωρήσε ο Θεός. Και λέγανε οι μοναχές καλά, η γιώνασε να μην βγει καθόλου. Βγήκε μια φορά και ήταν η πρώτη και η τελευταία. Και τις επιστρέψαμε πίσω και κοιμημένη. Αλλά δεν θα ξεχάσω το διωγγωμένο ύπαρ. Πω, 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 πω. Τι φοβερό πράγμα που είναι αυτό. Λοιπόν, έχουν δίκιο οι γιατροί. Της ιδίας ομάδος και υγιές. Διαφορετικά το πείραμα αν αποτύχει. Τι θα κάνουμε μετά. Ποιον θα κατηγορήσουμε. Και εντούτοις είναι γνωστό. Κάπου κάπου παραχωρεί ο Θεός και έχουμε και κάτι τέτοια. Λοιπόν, αν δεν αφαιρεθεί το φιλιόγκβε, που είναι η πρώτη αιτία, δεν μπορεί να γίνει ένωση, διότι τους ανθρώπους το Άγιο Πνεύμα τους κρατά ενωμένους όπως η μαγνητική έλξη. Έχουμε μηχανήματα και μπορούμε να μετρήσουμε την έλξη, αλλά δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε μαγνητισμό. Το μαγνητισμό τον έβαλε ο ίδιος ο Θεός στους πλανήτες, έτσι δεν είναι, και έλκουν και αποθούν. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς κάτι τέτοιο που έκανε ο Θεός. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν μας κρατά ενωμένους στο όνομα του Χριστού μας. Αυτό είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος. Να μας κρατάμε τον εαυτό μας ενωμένους, να έχουμε μια συνοχή με το μυαλό μας. Βλέπετε, έχουμε του κόσμου λογισμούς μέσα στο μυαλό μας. Και τι δεν έχουμε. Αν ανοίξουμε το μυαλό μας μόνο σε μια ώρα, τι δεν θα δούμε γραμμένο μέσα. Τα βιώνουμε όλοι μας, καταλάβατε. Σε ένα 24ωρο, σε ένα χρόνο, σε 10 χρόνια, σε 50 χρόνια, σε 100 χρόνια. Ποιος μπορεί να ζωγραφίσει, να καταγράψει όλους αυτούς τους λογισμούς που έχει σχηματίσει ο νους μας. Και η ερώτηση είναι πότε θα πετύχουμε την σμίκριση, το λιγόστημα των λογισμών, το κλάδεμα των λογισμών. Είναι έργο του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί έχει την εξουσία κατά παραχώρηση Χριστού, βέβαια, στην εξουσία που βρισκόμαστε, ο διάβολος να κινεί το μυαλουδάκι μας. Είναι η ανωτάτη παραχώρηση. Πιο πέρα είναι να μπει μέσα στον άνθρωπο και να είναι τελείως δαιμονισμένος ο άνθρωπος. Αλλά δεν το αφήνει ο Θεός. Κάπου κάπου σε μερικούς μπορεί να γίνεται. Αλλά μέχρι το να κινεί το μυαλουδάκι μας το κάνει σε όλους. Και έτσι καταλαβαίνουμε όλοι μας με το να κινείται το λογιστικό μας, λίγο ή πολύ, στην αρνητική πλευρά της αμαρτίας, όλες τις κλίμακες μάλιστα της αμαρτίας, ότι βρισκόμαστε εν εξορία και ότι κάποιος άλλος κυβερνά αυτόν τον τόπο, έστω και προσωρινά. Και πρέπει στον ίδιο τόπο να κάνουμε εμείς έναν εμβολιασμό. Να εμβολιαστούμε με το Πνεύμα το Άγιον, με τη Θεία Κοινωνία, να ρέει στις πλεύεις μας αίμα Χριστού, να κυκλοφορεί μέσα στο μυαλό μας το όνομα του Χριστού, με τον Κύριο Ιησού Χριστό ρισόμενο, να αναπνέουμε και να εκπνέουμε, και σιγά σιγά να αρχίσει να φυτεύεται μέσα μας ο Χριστός για τα καλά. Οπότε μόνο τότε οι λογισμοί σιωπηλός και μυστικός λιγοστεύουν και άνθρωπος πνευματοποιείται. Δεν υπάρχει άλλη οδός στον κόσμο. Η Εκκλησία μας κηρύττει μόνο αυτόν τον δρόμο. Είναι μονόδρομος. Τον οποίο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς τον εβίωσε κατά κόρον. Έφτασε να έχει ή δυνατόν έναν ή δύο λογισμούς. Είναι δυνατόν. Πολύ μεγάλο επίτευγμα. Μόνο οι άγγελοι έχουν έναν λογισμό στο νου τους. Να υμνούν τον Θεό. Και το κάνουμε. Δεν είναι. Αν πούμε πως έχουν και ένα δεύτερο λογισμό οι άγγελοι, και έχω και ένα δεύτερο λογισμό, αληθινό είναι αυτό, είναι ότι αγαπούν πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους, όλους όμως. Και θέλουν να σωθούν ή δυνατόν όλοι. Οπότε μας βοηθούν οι άγγελοι. Είναι σιωπηλός η μεγαλύτερη αρρωγή και βοηθή μας. Είτε το πιστεύουμε είτε όχι, είτε το νιώθουμε ότι όχι, οι άγγελοι επιτελούν στο ακέραιο το διοκόνημά τους. Να μας βοηθούν να σωθούμε. Οπότε λίγο να το αντιληφθούμε. Λίγο να αγωνιστούμε. Λίγο παραπάνω να κάνουμε, θα γίνουμε άριστοι συνεργάτες μαζί τους, που είναι και τόσο πολύ αριθμητικά, και η επιτυχία μας θα είναι οπωσδήποτε σίγουρη. Το δεύτερο είναι, μετά το φιλιόγκο, είναι ότι η χάρις που εξέρχεται από τον Θεό είναι άκτιστη. Ενώ μέχρι σήμερα οι δυτικοί λέγουν πως είναι κτιστή. Σαν να λέμε πως ο Θεός είναι κτιστός. Ενώ ο Θεός δεν είναι κτιστός, δεν είναι δημιουργημένος. Το μεταξύ κτιστού και ακτίστου σαν χάρις είναι κάτι το οποίο ταλαιπωρεί τους ανθρώπους, τα μυαλά των ανθρώπων. Διότι ξέρετε, ένας άνθρωπος, ας πούμε, καλλιεργημένος, μορφωμένος, που ψάχνει να γνωρίσει τον Θεό και να βρει τον Θεό και κάνει χίλιους αγώνες και πιστεύει ένα τέτοιο πράγμα λανθασμένο, τελικά να βαγεί στο τέλος. Δηλαδή, αν δεν πιστεύει ότι η χάρις είναι άκτιστη, δεν μπορεί και να φωτιστεί. Δεν μπορεί και να οδηγηθεί εκεί που θα ήθελε, όσο και να κάνει φιλότιμη προσπάθεια. Γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος μας δίδαξε ότι η πίστη μας έχει και την γραπτή διδασκαλία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ορθόδοξοι και με δύο πραγματάκια ότι τα κατέχουμε όλα. Πρέπει να μάθουμε σιγά σιγά αρκετά. Δεν ξέρω πώς, αρκετά όμως, ώστε όλοι στα βασικά να πιστεύουμε ομοιόμορφα. Κάποιος που δεν πιστεύει σε μερικά θέματα ομοιομόρφος, κάνει λάθος. Γι' αυτό και έχει ανομοιόμορφο τρόπο ζωής. Κάνει αυτό, κάνει εκείνο, ζει έτσι, πιστεύει αυτό. Εντάξει, δικό του θέμα, είναι ελεύθερος και αυτεξούσιος. Αλλά υπάρχει μια τρομερή ποικιλία ανομοιομορφίας. Τρομακτική ποικιλία. Και πρέπει κάπου να συγκλίνουμε όλοι ομοιομόρφος, να γίνουμε ένα. Και θα γίνουμε ένα εν Χριστώ. Στο Χριστό θα γίνουμε όλοι ένα. Όταν ο καθένας καταλήξει στο Χριστό, όταν λέμε τα αεροπλάνα πετάνε. Όταν προσγειωθούμε όλοι στο αεροδρόμιο, εντάξει, είναι όλα κάτω. Ελεγμένα και μετρημένα. Εκεί θα καταλήξουμε. Όσο όμως συγκλίνουμε προς τον Χριστό, πορευόμενοι, τόσο και μεταξύ μας πλησιάζουμε και διαπιστώνουμε πως στα βασικά έχουμε τον ίδιο τρόπο σκέψεως. Λόγω χάρη, μια που είναι κινηστήσιμο το διάστημα. Ένα από τα βασικά συστατικά. Δίχως την νηστεία, όχι μόνο το την Αγία Στρακοστή, αλλά την παντοτινή νηστεία. Και των τροφών και των ποτών και των παθών και των αμαρτημάτων. Τη γενική νηστεία, να το πω έτσι. Δίχως την νηστεία, λοιπόν, η προσευχή μας δεν εισακούεται, δεν γίνεται δεκτή. Αυτό είναι ένα, όπως τα μαθηματικά αξιωματή, είναι ένα πάγιο δόγμα από την εμπειρία των πατέρων. Γι' αυτό είναι συζευγμένη με τον άνθρωπο η νηστεία μαζί και η προσευχή. Οι πατέρες ονόμασαν δύο πτερά στον άνθρωπο, την προσευχή και την νηστεία. Οι υπόλοιπες αρετές θα βοηθήσουν. Αυτά τα δύο μας βοηθούν να πετάξουμε, η προσευχή και η νηστεία. Και έτσι λοιπόν δεν θα ασχοληθούμε με την Αγία Σαρακοστή μόνο ότι να νηστέψουμε. Η νηστεία πρέπει να είναι σύζυγος του ανθρώπου. Και όταν καταλύουμε και όταν νηστεύουμε. Και όταν καταλύουμε πάλι νηστεύουμε, τρώγοντας αυτό που πρέπει να φάμε, δηλαδή όχι περισσότερο. Το πόσο περισσότερο θα το κανονίσουμε εμείς οι ίδιοι με τη δική μας διάκριση. Πώς θα καταλάβουμε ότι φάγαμε περισσότερο? Με το να αυξηθεί το βάρος του σώματος? Τότε θα λέγαμε ότι όλοι τελείως αδύνατοι είναι θειοφόροι πατέρες. Αν το πάρουμε σε βάρος σώματος. Όχι, έτσι. Αλλά το περισσότερο ελέγχει λίγο τον λογισμό μας. Λίγο τον λογισμό τον ελέγχει. Πώς λέμε ότι είπα έναν λόγο, έτσι ψηλό λόγο σε κάποιον, ενώ είχα δίκιο. Μετά από λίγο όμως το ανακάλυψα και λέγω από μέσα μου, τον λύπησα. Όντως, τον λύπησα, έτσι δεν είναι? Γιατί να τον λυπήσω? Μα έκανε λάθος. Ωραία, έκανε λάθος. Αλλά εγώ γιατί να του μιλήσω έτσι? Εάν του μιλούσα αλλιώς, θα ήταν καλύτερα. Βεβαίως θα ήταν καλύτερα. Γιατί δεν του μίλησα? Μα δεν έχω ακόμη το φωτισμό και τη χάρη. Δεν ξέρω δηλαδή να μιλάω σωστά. Εγώ νομίζω ότι όπως μιλάω, μιλάω πολύ σωστά, αλλά τελικά φάνω κόρπο. Οπότε το ανακαλεί κανείς και λέγει, θα μιλήσω, πρέπει να μιλήσω, αλλά όχι έτσι. Να λοιπόν, φόρτης όμοντος κότος Παναγία μου, όταν χρειαστεί να μιλήσω, πρέπει να μιλήσω αυτό που πρέπει να του πω, αλλά να μην τον λυπήσω. Να τον χαριτώσω, να τον φωτίσω και να πει, ναι, έχεις δίκιο. Μα έχω δίκιο, αλλά το θέμα ότι δεν πρέπει να λυπηθεί. Ξέρετε πόσο λεπτό πράγμα είναι αυτό. Γιατί σαν διαλογικοί που είμαστε, πρέπει διαλογικό να λύνουμε τα θέματα. Θα μιλήσουμε, θα ξαναμιλήσουμε, εντάξει. Αλλά όμως μπορεί άλλος να γίνει που λέμε Τούρκος με τα λεγόμενα μας. Και εμείς να πιστεύουμε ότι έχουμε απόλυτα δίκιο και να έχουμε δίκιο. Και λέμε και λέμε και λέγει και λέει και αυτός και λέμε και εμείς. Στο τέλος δηλαδή συγχύδεται ο άνθρωπος. Ενώ πρέπει ο διάλογος να φέρνει τελικά ειρήνη και γαλήνη, ώστε με τη χαρά που νιώθει κανείς ακούγοντας και συνομιλώντας, μιλώντας και ακούγοντας, να προάγονται όλοι μαζί, οπότε το Άγιο Πνεύμα φωτίζει. Είναι σαν ομπρέλα που επισκιάζει όλους. Αν αρχίσει και λυπάται κανείς και θορυβείται και ενοχλείται και ταράζεται, αποσύρεται τη χάρη. Θα έρχεται το νέφος και πάζει κάτι άλλο. Είναι τέχνη τεχνών, δεν είναι εύκολο πράγμα. Αφού είπαν οι πατέρες, όπως ο Άγιος Γρηγόριος, είναι των τελείων να ομιλεί κανείς. Το να μιλήσουμε είναι το μόνο εύκολο, δεν είναι? Θα πούμε ότι θέλουμε, αλλά δεν είναι έτσι. Γιατί με το λόγο θα αρχίσει να κρίνεται, έτσι δεν είναι? Τι είπε, γιατί το είπε, τι εννοεί, το θέλω, δεν το θέλω, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, το εγκρίνω, το απορρίπτω. Αρχίζουμε και μετά και λεπτολογούμε τα λεγόμενα του καθενός. Ακόμη και τα δικά μας πολλές φορές. Ζείτε λοιπόν προσθήκη θείου φωτισμού στο νου, ώστε όταν μόνοι μας μιλούμε ενδόμηχα, εσωτερικά, να αναπαύουμε το λογισμό μας, να κτίζουμε και να οικοδομούμε τον εαυτό μας και η συνείδηση να μην μας ελέγχει για αυτό που λέμε μόνοι μας εσωτερικά και φυσικά και εξωτερικά το ίδιο μας συμβαίνει και με όλους. Οι μόνοι που δεν θα αναπαύονται θα είναι αυτοί που δεν θέλουν καθόλου Χριστό και Παναγία. Αυτοί ό,τι και αν τους πεις, ποτέ δεν θα αναπαυθούν. Λόγω χάρη ο διάβολος αναπαύεται ποτέ? Ποτέ. Είναι από μέσα του. Δεν θέλει. Και στο κακό πάλι ο διάβολος δεν αναπαύεται. Γιατί τελικά η ανάπτυξη είναι θεία χάρης. Που αυτός δεν την έχει. Απλώς χαίρεται, ας το πούμε έτσι, χαίρεται. Κατακριστικός το λέμε. Βλέποντας, κάνοντας ο άνθρωπος το κακό, ότι λέγει ο εχθρός πλησιάζει προς τον εχθρό ο άνθρωπος. Συγγενεύει λίγα. Γιατί την έννοια αυτή, αλλά δεν αναπαύεται σαν θεία χάρης μέσα του. Αυτά τα ολίγα ήθελα να σας πω.
Απόψε. Ποιες είναι οι κτιστές και ποιες είναι οι άκτες της ενέργειας?
Οι άκτες της ενέργειας είναι όλες οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, της Αγίας Τριάδος, τις οποίες τα τρία πρόσωπα τις ενεργεί το τρίτο πρόσωπο, που έχουν σχέση με την θέωση των αγγέλων και των ανθρώπων και με τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Τελεί και τελειοποιεί τα άχραντα μυστήρια το Πνεύμα του Άγιον. λέμε μεταβαλών το πνεύμα τη Ιησού του Αγίου. Αμήν, αμήν, αμήν. Και γίνει ο καθηγιασμός. Είναι η πιο τρανή κάθοδος της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Είναι μια άλλο είδος πεντηκοστή. Είναι μια πραγματική πεντηκοστή. Είναι το πιο μεγάλο θαύμα και στον ουρανό και στη γη. Το ψωμί και το κρασί να το κάνει σώμα και αίμα Χριστού. Είναι κάτι που το πιστεύουμε βέβαια, αλλά δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, δεν μπορούμε ούτε να το ερμηνεύσουμε, γιατί ο αφόσον μου ότι οι άγγελοι μπορούν να το κάνουν αυτό, το κάνουμε εμείς. Όμως είναι αληθινό. Κάποιος παπάς είχε φτάσει σε σημείο, τώρα ξεφεύγουμε από το θέμα, που μετά από πολλά χρόνια έλεγε ότι τόσα χρόνια λειτουργώ, τόσα χρόνια γύρασα, πια θα πεθάνω. Δεν αισθάθηκα κάτι ιδιαίτερο. Λες να είναι ψωμάκι και κρασάκι. Το λένε τα βιβλία, αλλά λέγουν ότι νιώθηκε ο άνθρωπος κάτι. Εγώ γύρασα και δεν νιώθω τίποτα. Μάλλον θα είναι ψωμάκι και κρασάκι. Το πίστεψε. Ψωμάκι και κρασάκι, ψωμάκι και κρασάκι. Μια φορά που κοινώνησε, κατέβηκε κάτω, αναμένο κάρβουνο. Να καίει. Πόνος. Φωτιά. Τότε ο λογισμός τι είναι αυτό. Ψωμάκι. Και το ζεστό ψωμί δεν καίει τόσο πολύ. Αναμένο κάρβο. Φοβερό πράγμα ήταν. Ήταν ένα σημάδι στον Θεό, ένα ράπισμα θα λέγαμε, για να συνέλθει, γιατί μπορούσε και να πλασφημίσει στον Θεό για να κινδυνεύσει και η σωτηρία του. Με αυτό λοιπόν το θαυμαστό γεγονός, ο ιερέας αυτός είδε στον εαυτό του και έκτοτε δεν αφισβήτησε ποτέ τάχαντα μυστήρια. Τέτοια είδους θαύματα, έτσι, με τη Θεία Κοινωνία έχουμε πάρα πολλά. Ένας άλλος που βλασφημούσε με το νου του, το Χριστό την Παναγία μας, νοητικά. Βλασφημίες, πολλές. Αλλά ουδέποτε μετανόησε να το εξομολογηθεί, σε μια Θεία Κοινωνία, μόλις κοινώσε το Χριστό, τι αισθάνθηκε, σαν να έφεγε σάπιο κρέας. Και μάλιστα είναι μερικά τα οποία δυσοσμούν πάρα πολύ, δεν είναι, σε σιπότα που τα λένε, δηλαδή πάρα πολύ. Οπότε μόλις το αισθάνθηκε και το μη σπάθησε μέσα στο πέταξε. Φοβερό είναι αυτό. Το τι έγινε, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Με τίποτα. Θα το καταπιεί με τίποτα. Γι' αυτό λέγουν οι υποθέσεις, είναι μεγάλο το θαύμα. Είναι σκάνδαλο των αισθητηρίων μας αυτό. Το πιστεύουμε το μυαλό μας, αλλά τα αισθητήρια γεύονται κάτι άλλο. Είναι σώμα, είναι αίμα και γεύομαι στη γεύση ψωμάκι και στην γεύση κρασάκι. Για να το καταπιούμε, για να το φάμε. Αν νιώθαμε κάτι άλλο στη γεύση, θα ήμασταν προβληματισμένοι. Τώρα πρέπει να βάλουμε μεγάλη διάδοση για να το καταπιούμε, δεν είναι. Και είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι. Τα μικρά παιδάκια.
Κανένα το καταλαβαίνει.
Με τίποτα.
Ούτε μεγάλο.
Ή λίγο αντί στην πίστη και ασθενής με τίποτα. Θα ήταν παντελώς απρόσεκτος ο Χριστός. Τότε προς τι το μυστήριο τούτο να γίνει, αλλά έτσι θα ήταν φόβος και τρόμος. Μη γευθώ, μην αισθανθώ, ας καλύτερα να μη ήσυχο. Έτσι θα σκεφτόμασταν όλοι. Πρώτος εγώ δηλαδή. Τώρα είναι πολύ ταπεινός ο Χριστός, που και στο σώμα του και στο αίμα του αφήνει την βιολογία του νόμου που θέσπισε. Ο άρτος θα μυρίζει άρτος, ο ίνος θα μυρίζει όπως το κρασάκι. Έτσι δεν είναι. Και στο σώμα του και στο αίμα του. Για να είναι έφλυπτα, δηλαδή να γίνονται δεικτά μέσα μας. Ακόμη και στα μωράκια. Είναι ένα μεγάλο μυστήριο αυτό που και τα παιδάκια όταν το γευθούν το νιώθουν κάπως καλύτερα. Όμως δεν πάβει να προκαλεί, επαναλαμβάνω, τις αισθήσεις μας. Το βλέπουμε αλλιώς, είναι αλλιώς, το μυρίζουμε, το αισθανόμαστε, το γευόμαστε αλλιώς, είναι κάπως αλλιώς, δηλαδή προκαλούν τις αισθήσεις, βαθμολογούν τις αισθήσεις μας. Γι' αυτό στο μυστήριο τούτο κανείς βαθμολογείται σε τι πίστη και σχέση έχει με τον Χριστό. Κάποιος κοινώνησε και γεγονός έφτασε και του λέει για ένας άνθρωπος, καλά δεν τρέπεσαι, λοιπόν, ξέχασα, λέει, που κοινώνησα. Πω. Ξέχασα λέει. Έφτασε, αλλά ξέχασα ότι κοινώνησα. Καλά, πριν από μισό λεπτό κοινώνησες. Το ξέχασα. Δηλαδή δεν ηγέθηκε καθόλου, ούτε καν αισθάνθηκε τι έκανε προηγουμένως. Όχι έτσι. Ποτέ να μην γίνει έτσι. Δηλαδή από την κακή συνήθεια θέλω να πω. Όμως η αμαρτία είναι αμαρτία. Γι' αυτό χρειάζεται μια ανάλογη προετοιμασία, ώστε και να προετοιμάζεται κανείς ακόμη και όταν δεν κοινωνεί, πάλι χαριτώνεται. Διότι ο Χριστός έχει πολλούς τρόπους να επικοινωνεί και να κοινωνεί μαζί μας. Πολλούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι η αδίστακτη ορθόδοξη πίστη μας. Όταν δεν αφισβητούμε τίποτα από ό,τι η Εκκλησία μας διδάσκει, σε κάθε ακολουθία η χάρη του Θεού ρέει. Όπως λέμε, πατάμε το κουμπάκι, το ηλεκτρικό ρεύμα τρέχει. Φωτίζεται λάμπα. Θερμαίνεται, ας πούμε, ο κλίμακας στη γωνία. Είναι μια θερμάστα που έχουμε ηλεκτρική. Λειτουργεί το ρεύμα. Μπορεί να μην το βλέπουμε, αλλά το αισθανόμαστε με την ενέργεια. Έτσι, σε μια ακολουθία ευλογητός ο Θεός, το ρεύμα αρχίζει και μέσα ποτίζει μέσα το είναι μας, τα κύτταρά μας, το σώμα μας, την ψυχή μας κυρίως. Και ανάλογα με τον αγώνα μας και την πίστη μας, αυτό το πράγμα ζωγονεί και ανανιώνει μέσα μας. Κυρίως βέβαια στη Θεία Λειτουργία. Χριστές χάριτες είναι όλες οι υπόλοιπες οι οποίες συντηρούν την δημιουργία που έκανε ο Χριστός και είναι κτιστή. Έκανε τους πλανήτες, τους συντηρεί. Έχει αποδειχθεί πως δεν υπάρχει αρμονία στο σύμπαν. Η αρμονία του σύμπαντος καταρρύπτεται. Έτσι δεν είναι. Θα πω ένα παράδειγμα. Ένας πλανήτης, μια μεγάλο μπάζο, ένα σόγκο, και έχει δορυφόρος και γυρίζουμε, ας πούμε, 12 δορυφόρος, έτσι δεν είναι, γυρίζουμε όλοι γύρω-γύρω, με την αρχιά. Αυτό είναι μια αρμονία, πολύ ωραία. Ένας από αυτούς γυρίζει εντελώς ανάποδα. Οι 11 γυρίζουν έτσι και αυτός γυρίζει εντελώς αντίθετα. Δεν είναι δυσαρμονία. Πώς θα το ερμηνεύσεις? Πάμε σε ένα άλλο μπάζο, σε ένα άλλο πλανήτη. Πολύ μακριά τώρα, στα Ανδρομέδα. Ο πλανήτης λοιπόν έτσι και έχει μερικούς γύρω-γύρω υποτακτικούς, έτσι δεν είναι, και γυρίζουν. Κάνει δύο-τρεις, είναι αντίθετοι. Γυρίζουν από την άλλη πλευρά. Μάλιστα είναι λιγάκι πιο ζαβολιάς, πήγαινε λίγο μια πιο κοντά, μια πιο μακριά, μια από εδώ, θα κοτουλήσω από εδώ, θα κοτουλήσω από εκεί κανένα, όπου πάει μία έτσι, μία αλλιώς. Εκεί κανείς σαλεύει και λέει, εδώ είναι όντως δυσαρμονία. Εδώ σαλεύει το μυαλό του ανθρώπου. Και αυτά είναι γιώδη ταχύτητα και όχι και δεν πάζω. Και αν συγκρουστούν, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Θα αλλάξει όλη η ισορροπία όλων. Είναι γίγαντε όλοι αυτοί. Είναι σαν του ηλίου είναι. Γίγαντε είναι. Ταχύτητε πολύ μεγάλε και πηγαίνει έτσι, ζιγζάκ πηγαίνει. Πηγαίνει και αντίθετα, πηγαίνει και ζιγζάκ. Είναι άλλου είδου νόμοι. Και όλα αυτά ο ίδιο ο Θεό τα κυβερνά και τα συνέχει. Για σύλληπτα νούμερα. Ταχύτητες, βάρη, αυτά, μαθηματικά, φυσική, τι είναι οι ανθρώπινες γνώσεις, δηλαδή πως θα είστε θεία γνώση. Και αυτό τα έκανε ο Θεός έτσι με απόλυτη θεία γνώση. Και ένα ίχνος έδωσε και στον άνθρωπο για να μάθει κάποιος κάτι. Από εδώ καταλαβαίνουμε τι γνώσεις έχει ο ίδιος ο Θεός. Δεν είναι τυχαίος, τα έκανε έτσι και κινηθείτε όπως θέλετε. Δεν είναι έτσι. Με μαθηματική ακρίβεια κινούνται όπως τα ρύθμισε ο Θεός. Επίσης έκανε όλη την ζωντανή κτήση. Τα χερσαία, εκτός από τον άνθρωπο μιλάμε εδώ, ναι. Τα χερσαία, τα πουλάκια, τα ψαράκια, τα ζωάκια, τα μικρόβια, ιούς και βακτηρίδια, όλα τα πάντα. Ό,τι ζει. Που φαίνεται και δεν φαίνεται, δεν είναι. Τα συντηρεί ο Θεός, τα πολλαπλασιάζει ο Θεός, τα τρέφει ο Θεός, προνοεί ο Θεός. Τα ζώα, τα φυτά, τα λουλούδια, τις λιχίνες, τα βρύα μέσα στη θάλασσα, τις μούχλες, όλα αυτά τα πάντα. Είναι κτιστές χάριτες. Δηλαδή, κτιστές με την έννοια ότι πηγαίνουν στα κτίσματα. Δεν τα χαριτώνουν, δεν τα αγιάζουν, δεν τα φωτίζουν, δεν τα θειώνουν. Αυτά είναι μόνο επί του ανθρώπου. Τα πρώτα τα λαμβάνει και ο άνθρωπος, γιατί ο άνθρωπος έχει ανάγκη από υλική πλευρά να ζήσει, να μεγαλώσει, να μάθει τέχνες, επιστήμες. Δέχεται και αυτός τις κτιστές χάρες, δέχεται όμως και τις άκρητες. Και η πιο μεγάλη είναι η θεωτική χάρη, που τον καθιστά στο τέλος Θεό κατά χάρη. Αλλά δι' αυτή τη χάρη που την έχει ο Θεός για τον εαυτό του, τη δίνει στον άνθρωπο. Είναι σαν να έχουμε δυο ηλίους με ίσες σφαίρες και ίση φωτοχυσία. Φοβερό δεν είναι? Ο ένας είναι αυτόφωτος και άλλος είναι ετερόφωτος. Ο ένας πλάστηκε από τον άλλον, αλλά πλάστηκε έτσι ώστε να είναι ισομεγέθης και να έχουν την ίδια φωτοχυσία. Η διαφορά είναι στην κατασκευή, δηλαδή. Ο ένας είναι αυτόφωτος, είπαμε, δεν είναι? Ο ένας είναι ο Θεός κατά φύση και άλλος είναι ο Θεός κατά χάρη. Περισσότερο τι να κάνει ο Θεός στο πλάσμα? Τίποτα. Ό,τι είχε να δώσει σαν Θεός, σε άπειρη αγάπη και σοφία και χάρη, το έδωσε. Και αυτό το βλέπουμε στον πρόφητο της Παναγίας μας. Στον πρόφητο της Παναγίας μας το βλέπουμε όλη την χάρη που έδωσε η Αγία Τριάς σε έναν άνθρωπο, στη μητέρα του. Και από εκεί κάτω τα μοιράζει στους αγγέλους και στους αγίους. Ελπίζουμε και εμείς να πάρουμε κάποιο ψίχουλο όσο είμαστε στον κόσμο τούτο, και με αυτό θα πορευθούμε στην αιωνιότητα και με αυτό θα είναι ο πλούτος μας και η πρίκα μας και τα χρήματά μας που θα ζήσουμε μια ζωή αιώνια. Με αυτό το ψίχουλο της χάρης που θα πάρουμε διαχειρός, επαναλαμβάνω, της Θεοτόκου. Αυτό είναι απόλυτο, ότι ο γενικός είναι η Παναγία μας. Αυτή τα μοιράζει. Και στους αγγέλους και στους ανθρώπους μοιράζει η Παναγία μας. Όχι μόνο στους ανθρώπους, και στους ανθρώπους του ουρανού και στους Αγίους δηλαδή. Κάθε τι που ο Θεός δίδει καινούργιο, το λαμβάνει πρώτα η Παναγία μας σαν εμπειρία, σαν γεύση, και μετά το σκορπίζει μετά. Το μοιράζει. Οπότε δεν το τιμούμε μόνο, έχουμε και ανάγκη και συμφέρον, με την καλύτερη έννοια το λέγω, να τιμούμε την Παναγία μας, διότι αυτό το πράγμα θα μας βοηθήσει πραγματικά τον καθένα μας. Αυτά, να μην σας κουράσω περισσότερο. Αύριο είναι η ακολουθία πιο μεγάλη. Κάθε Κυριακή έχουμε τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, όπως ξέρετε. Οι ευχές είναι διαφορετικές, πιο μεγάλες. Και αυτή η λειτουργία έχει μια ιδιαίτερη χάρη, διότι ο Άγιος Βασίλειος ήρθε σε έκσταση μια φορά και είδε τον Χριστό ως αρχιερέα να λειτουργεί ενώπιον των 12 μαθητών. Και λειτουργούσε και έλεγε τις ευχές ο ίδιος ο Χριστός και είπε στον Άγιο Βασίλειο αργότερα: «Όπως με είδες να λειτουργώ, ό,τι μου είδες να ακούω, να λέγω, αυτά θα γράψεις και θα είναι αυτή η λειτουργία στους ανθρώπους». Θα πείτε, πώς τα θυμόταν όλα αυτά ο Άγιος Βασίλειος και τα έγραψε, δεν είναι? Μα το πνεύμα του Άγιου χαρίζει και μία έτσι ανεξίτηλη μνήμη. Αυτή λέγεται κυταρική μνήμη. Κυταρική μνήμη είναι μια μνήμη που δεν έχει ποτέ αλσχάιμερ, δεν λησβωνείται ποτέ. Γιατί δεν έχει σχέση με την υλική πλευρά του θέματος. Είναι στο πνευματικό μας μέρος, είναι μια μνήμη που είναι αιωνία μνήμη. Δεν λησβωνείται, δεν μειώνεται, δεν συρρυκνώνεται. Είναι τελείως χάρης.
Δεν κληρονομείται.
Έχουμε λοιπόν δύο μνήμες. Την υλική μνήμη, που είναι κάπως στον εγκέφαλο μέσα, δεν είναι τη μνήμη μας. Που αυτή μπορεί με το γύρας να μειωθεί. Και να μην τα θυμόμαστε όλα μερικά πράγματα, αυτό δεν είναι αρρώστια. Ξέρετε γιατί δεν τα θυμόμαστε όλα? Γιατί δεν τα αποτυπώνουμε με ενδιαφέρον όλα. Επειδή πολλά πράγματα εμένα δεν με απασχολούν και δεν τα θέλω, έτσι δεν είναι? Τα κοίταξα μια φορά, τα ξέχασα. Μα θέλω να το ξεχάσω, γι' αυτό το έχω ξεχάσει. Δεν με απασχολεί. Έτσι δεν είναι? Όταν όμως θέλω να μάθω 2-3 πραγματάκια που με απασχολούν άμεσα, θα το μάθω αμέσως, έτσι δεν είναι? Δίνουμε όλο το ενδιαφέρον μας εκεί πέρα και όλος ο νους μας είναι μνήμη. Το αποτυπώνουμε και το ξέρουμε για πάντα. Αν και στο θέμα αυτό πάθουμε αμνησία, τότε έχουμε οργανική βλάβη. Τότε έχουμε οργανική βλάβη της μνήμης. Στα θέματα του ουσιώδη. Πώς σε λένε? Δεν θυμάμαι, λέει. Πώς είναι τον μπαμπά σου? Δεν θυμάμαι. Τη μαμά σου? Δεν θυμάμαι. Σίγουρα, σίγουρα. Λέει, θυμήθηκα. Μαρία τη λένε. Μα δεν τη λένε Μαρία. Του ήρθε ένας λογισμός. Τι, ποιο θα ξεγελάσεις τώρα? Που τη λένε Χριστίνα, λόγω χάρη. Ναι, Χριστίνα τη λένε. Μα είσαι σίγουρος? Όχι, δεν είμαι σίγουρος. Το είπε επειδή το είπα. Το αμφισβητεί. Μα τη λέει Χριστίνα. Μπορεί να τη λένε και αλλιώ. Πώ τη λένε, δηλαδή. Κάτι έχει σαλέψει μέσα του. Δεν κατηγορείται, αλλά κοιτάξτε τώρα πώ διασαλέφθηκε όλο ο άνθρωπο. Είναι, πρέπει να ζήσει κανεί τέτοιου ανθρώπου από κοντά για να δει τον πόνο που βιώνουν. Βέβαια ο Θεός δεν αφήνει να βιώσουν τόσο πολύ πόνο, το καταλαβαίνουμε εμείς οι υπόλοιποι, δεν είναι. Διαταράσσεται ο ψυχικός κόσμος. Αυτοί φυσικά μπορεί να έχουν άλλα όνειρα, να αισθάνονται κάτι άλλο, να μας λέγουν κάτι άλλο και να μην είναι έτσι, γιατί κανείς όταν δεν έχει σώα, σας πρένας και τελείως την μνήμη του, δεν μπορεί να διατυπώσει και να κυριολεκτήσει ακριβώς. Να μας δώσει να καταλάβουμε ακριβώς τι του γίνεται, τι συμβαίνει. Οπότε είναι σαν να μας λέει ψέματα, ενώ δεν φταίει ο άνθρωπος, είναι ασθένεια αυτή τέτοια. Μου έλεγε ένας γιατρός ότι στα επόμενα χρόνια, μέχρι το 2020 ή και 30, η πρώτη ασθένεια σε όλη την υγεία, σε ίσως και στο 1 και 2 δις, θα είναι οι ψυχικές ασθένειες. Καλπάζοντας αυξάνουν παγκοσμίως σε όλες τις αναλογίες και ηλικίες. Παντού. Στους μικρούς, μεσαίους, μεγάλους. Είναι κάτι πανδημία λέγεται. Κάτι το απίστευτο. Για πολλούς λόγους που δεν σχολιάζουμε τώρα. Είναι κάτι που αυξάνει, που αυξάνει, που αυξάνει, που αυξάνει. Και κάτι που η Εκκλησία μας το επαναλαμβάνει, το λέμε πάντοτε, ότι δηλαδή πρέπει να μειώσουμε τους λογισμούς μας. Να μην τους αυξάνουμε. Οπότε τι θα σέβομαι και τα συναισθήματά μας και τα περιορίζουμε και τα κυβερνούμε για να τα κατευθύνουμε σε κάτι ανώτερο που τελικά πρέπει να είναι ο Χριστός. Εκεί θα είναι οπωσδήποτε η αρίστη επιτυχία μας. Έτσι συντηρείται ο οργανισμός του ανθρώπου και η υγεία του. Αυτό το λέγω διότι στα παλιά χρόνια διαβάζουμε τους παλιούς Αγίους που όσο τελειώναν τη ζωή και φτάναν σε επαφή γύρας και μερικοί ξεπερνούσαν και τα 110, 120 και περισσότερα χρόνια. Όλοι οι λογισμοί τους ήταν γύρω από τον Χριστό και μόνο από τον Χριστό. Είχαν λησμονήσει τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Και αυτό φανέρωνε ότι ο άνθρωπος είναι τελείως πνεύμα. Νεκρώθηκε για όλα τα γήινα, όντως. Αυτό δεν είναι αρρώστια, είναι τελείως αγιότητα. Εμείς που είμαστε μέσα στα τόσα προβλήματα, εμείς είμαστε οι προβληματικοί και ασθενικοί. Όχι αυτός που έχει ένα λογισμό, που είναι μόνο τον Χριστό. Αυτά. Καλή ξεκούραση σε όλους μας. Να μας κρυπάζει η Παναγία μας και η ευχαία στο Αγίου Γρηγορίου τον Παλαμά. Να είναι στη ζωή μας πολύτιμη βοηθός.